Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, moja kwa moja kutoka Washington DC hapa studio, ikiwa leo ni siku ya Jumanne Novemba 6 mwaka 2018. Msikilizaji, nimekusha jaa tele ndani ya studio hii kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Sunday Shomari, asubuhi ya leo hapa nchini Marekani, kwa upande mmoja au mwingine tunaweza tukasema ni siku kubwa hasa, ambapo watu wameamka asubuhi wanaenda kupiga kura katika ule uchaguzi wa katikati ya awamu, wanawachagua magavana na maseneta,
ambao kadhalika wawakilishi au wabunge, ambao sasa ndio wataamua au kuonyesha kile kinyang'anyiro kwamba sasa, je, Rais Trump ataendelea kudhibiti bunge pamoja na seneti au baraza la seneti, au hali itabadilika. Hayo ndio makuu yanayoangaliwa, hali kadhalika magavana kama ulivyosema.
Haswa, ambapo baadaye tutajiunga na mwenzetu BMJ Muridhi akiwa huko Alexandria katika jimbo la Virginia, ambao si mbali sana kutoka hapa mji wa Washington DC. Lakini tuna mengine mengi msikilizaji kukueleza alasiri hii ya leo. Kwa saa za Afrika Mashariki tutakuwa kule mjini Arusha nchini Tanzania. Hali kadhalika tutakusomea habari muhimu za dunia. Vile vile tutakusomea lile swali ambalo huwa tunalibandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook kila siku. Tutakuwa na yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Nisimalize mengi
kabisa sabe. Kabisa na moja kwa moja Mkamiti, bila kusahau kule Arusha, ni kwamba hawa mabalozi wa vijana wanatoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, na nini ambacho hasa wanazungumza?
Sasa tukipata wawakilishi wao wakiingia bungeni, sasa hiyo changamoto naamini kupitia serikali zetu za nchi husika tutaweza sasa kutatua changamoto nyingi nyingi za vijana.
Sante sana hao vijana wakizungumza kutoka huko jiji la Arusha, Tanzania.
Hasa basi, na kwa kwenda tumeanza nao, sina budi sande kukwambia kwamba tuelekee huko huko Arusha, Tanzania, kwa
bila shaka
mwandishi wetu Asraji Mvungi katika jiji hilo la Arusha, aweze kutueleza mawili matatu yanayojiri katika masuala haya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Bila shaka hilo ni swala zito ambalo tutaliangalia moja kwa moja. Yatupe yale masuala mtambuka ambayo yanazungumzwa kuhusu wanachama wa jumuiya hii, maana kuna kikao na sehemu humo ambacho kimekuwa kiendelea kwa siku mbili hivi sasa. Bila shaka Mkamiti, pia kama ulivyozungumza hapo mbele, tutaangalia pia masuala ya teknolojia, lakini pia bila kusahau kama ulivyosema, leo tutaangalia pia kwenye masuala ya barazani, kwa sababu tutapata nini ambacho kinaendelea kwenye baraza, watu wanapokaa wanazungumza wanaangalia masuala gani.
Tunaweza tukasema kwa upande mwingine ni vigenge hivyo.
Bila shaka. Basi moja kwa moja Asraji Mvungi ambaye yuko tayari kwenye laini ya simu kutoka kule jiji la Arusha, Tanzania. Hebu tueleze Asraji Mvungi, mabalozi hawa vijana kutoka nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki, huko walipokutana Arusha, ni nini hasa ambacho vijana hawa wanajadili?
Ni kweli kwamba mabalozi wa vijana kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wako hapa Arusha, na wanajadili masuala mbalimbali yanayohusiana na vijana, maslahi yao na pengine nafasi yao katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nimezungumza na baadhi ya mabalozi hao, akiwemo bwana Evans Ayo kutoka Tanzania na Esile Omondi kutoka Kenya, ambao niliwauliza haswa kikubwa ambacho wanaona kwamba hakijaenda vizuri ni kipi, na hapa wanatoa maelezo.
Kwa sababu ajira ni ngumu, vijana wengi bado hawajaweza kuingia kwenye system za ajira. Kwa hiyo hizo ni changamoto, lakini sasa tukipata wawakilishi wao wakiingia bungeni, sasa hizo changamoto naamini kupitia serikali zetu za nchi husika tutaweza sasa kutatua changamoto nyingi nyingi za vijana. Pia kuna swala la elimu, kuna swala za mila na kidesturi bado zinaendelea, ambazo mila kama hizo hatuzihitaji tena kwenye karne hii.
Vijana
Nama, hebu tuambie Asraji Mvungi, vijana hawa wanaonekana wanagusia zaidi swala la ajira. Hili ndio swala kubwa ambalo mabalozi hawa wanaangalia kwa sasa, au kuna mengine mengi ndani ya jumuiya hii ambayo wanaangalia?
Hilo ni miongoni mwa jambo kubwa ambalo pengine wamelizungumzia, lakini wameangalia mambo mengi sana ambayo yanawahusu vijana ndani ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na wanasema kwamba wakati mwingine pia kuna kwa nini wanasema wanataka nafasi za uwakilishi bungeni. Wanasema wakati mwingine kuna mambo ambayo yanatajwa tu lakini utekelezaji wake unakuwa mgumu, kama ambavyo pengine anaeleza huyu Esile Omondi kutoka Kenya. Hebu tumsikilize.
Leaders wetu wasipongea juu ya Afrika Mashariki, hakuna mtu atajua hizi fursa ziko wapi. Kwa hivyo changamoto nyingine ni kwamba hatuna enough goodwill ya kuambia vijana ni exactly nini unafaa kufanya, na hata kama ushaambiwa kutoa hizi vikwazo ambazo ziko, unapata kumbe unataka kwenda kufanya kazi Tanzania lakini lazima alipe ushuru, lazima biashara lazima alipe ushuru akagiwe. Kwa hivyo vitu nyingi sana ambazo zinafanya vijana bado waendelee kukaa nyuma. Kwa hivyo ndio zile vitu tunaendelea kufanya pamoja kazi na stakeholders wote ili hizi vikwazo zote zi leo bado ni changamoto, tuko mbali sana lakini at least tunapiga strides in the right direction.
Asante sana Siraji Mvungi kwa ripoti hiyo kutoka huko mjini Arusha nchini Tanzania. Basi Sunday, wakati bado tunafanya harakati za hapa na pale kumpata mwenzetu BMJ kutueleza yale yanayojiri asubuhi hii katika vituo vya kura, ambapo kituo kimoja wapo yeye mwenyewe atakuwa pale anashuhudia kuona watu wanavyopiga kura. Tuangalie katika makala ya barazani, mwenzetu Amina Chombo ame tuandalia nini maswala hayo yanahusiana na mambo ya harusi.
Harusi na hasa wachungaji wanapozuia inakuwaje? Haya, tusikilize.
Mchungaji kama huyu astahili kuwa mchungaji, kwa sababu hao ni watu ambao wamejitayarisha. Harusi yenyewe imegharimu shilingi milioni moja na zaidi, alafu mwishowe anakuja anaisimamisha. Watu wenyewe wameenda sana. Huenda alikuwa anataka pengine huyu msichana, na pengine msichana amemkata, ama kama sivyo basi alikuwa anataka ahongwe ndiposa aweze kufungisha hiyo harusi, na pengine hao watu wakakataa, akaona ya kwamba sasa aweze kuwaaibisha, kwa sababu mtumishi wa Mungu hawezi kufanya kitu kama hii.
Kitu cha kwanza ilinishangaza, maana kama ni kitu ilikuwa watu wakajipanga, wakajua kwamba siku fulani kutakuwa na harusi, na yeye mwenyewe akajua kwamba kuna sheria fulani, labda kuna hizo results anafaa apelekewe. Kwa nini anaangoja mpaka ile last minute watu wameenda kufungishwa, alafu ndo anaambia watu kwamba mnafaa mlete majibu? Watu wenyewe wakaenda kangangana wakaleta hizo results, alafu tena anasema kwamba there's no anaweza funga hiyo harusi. According to me, lazima hapo kuna maneno
vile mchungaji alifanya, alifanya makosa, kwa sababu hii ni kitu ilikuwa imetayarishwa for so long. Angeikiwa ni hiyo mendi kwa alikuwa anataka, angekuwa amewaitisha mapema, si wakati kila kitu imetayarishwa, chakula imepikwa, wazazi wamefika, kila mtu yuko tayari, ndiye anasema hata sikanisha hiyo harusi. Kwa hivyo alifanya makosa sana, na mimi ningependa kuambia wachungaji, badala ya kuvunja hawa vijana wanaoa, kuwavunja moyo, kwanza ikiwa kuna kitu inatakikana niwaambiwe mapema ndio waweze kujitayarisha.
Amefanya vibaya kwa sababu ni ukweli. Angeweza, angekuwa na uwezo wa kusimamisha hiyo harusi, kwa sababu kila kitu kilikuwa kimepangwa na yeye mwenyewe alikuwa anajua, si kitu alikuwa hajui. Alifanya makosa sana, hata ni kama amewavunja moyo, ambapo sasa hata kama niyo harusi sasa haitafanyika, si watu wataoana hivyo hivyo kwa sababu sasa wameenda kanisani, na wakitaka hilo jambo lifanyike na halikuweza kufanyika, na ila wao wenyewe wanajijua.
Ni kama alikuwa na sababu zingine ambazo zilimfanya yeye, alikuwa ashapanga kwa kile kwamba hata ifungisha hii harusi. Kwa hivyo haikuwa vizuri. Natumai kwanza kama pigine itarudiwa tena, basi gharama iwe kwa huyu pastor. Gharama asali pia yeye, kila kitu asimamie mpaka aweze kuwafunganisha, kwa sababu tayari aliwapatia gharama kubwa na hasara.
Wao watu wamegaramika, wameandaa kila kitu, mchungaji alikuwa anajua na akanyamazia hili jambo. Kwa hivyo huyu mchungaji ana dhambi, hiyo ni dhambi mwanzo amefanya, kwa sababu ameua hawa watu mioyo, amevunja hawa watu mioyo na ameua uhusiano wa wale watu. And then kwa kanisa ameua kanisa. Kwa sababu kanisa watu wale ambao walikuwa nakusudia kufanya harusi, wakiona jambo hili ambalo limetokea, sidhani kama kwamba watakuwa na imani na ule mchungaji.
Haya mambo hayo umeasikia mkamiti.
Hasa mchungaji anavunja ndoa dakika za mwisho mwisho, ambapo maandalizi tayari yameshaandaliwa. Unajua tuna mambo ya maharusi sande, mnakuwa tayari mmesha kodi ukumbi, baada ya kufungishwa ndoa basi mnaenda kusherekea kule, na mambo ya fungati yakiendelea. Inakuwa tafurani pale ambapo jambo hili linatokea sande. Ni
tafurani hii ilitokea huko Kenya. ya Jumamosi iliyopita. Watu wamekushajiandaa, wamekushaalikwa, maharusi washafanya mipango yote. Dakika ya posho kabisa, huyu mchungaji akasema kwamba hapana, hii shughuli ya ndoa mimi sifungishi. Sasa hapo ndo kimekuwa kizazi.
Lakini sababu ni nini?
Sasa hiyo ndio sababu kubwa ambayo kila mtu anashangaa na kujiuliza kwamba siku zote hii kitu haikujulikana ama kuna matatizo. Maana kwa kawaida haya makanisa huwa yanatangaza kabla ya ndoa angalau wiki tatu nzima. Kwa hiyo ikishafika ile siku ni kwamba mambo yote yako sawa. Kama kuna shida inatakiwa isemwe kabla.
Kabla.
Sasa wakati wa mwisho kabisa kama hivi hakutoa taarifa, na magazeti yaliyoripoti taarifa hii yanasema kwamba hakueleza sababu maalum za kuzuia.
Maana hapo sasa unapata picha kwamba tayari mapaparazzi walikuwa tayari wameshaalikwa kuna kamera zao. Hii habari tukielezea naona muda wa express hautatosha. Basi msikilizaji kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Rais wa Cameroon Paul Biya ameapishwa hii leo kwa muhula wa saba baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata baada ya kushuhudia idadi ndogo ya wapiga kura, madai ya wizi wa kura na machafuko katika eneo linalozungumza lugha ya Kiingereza. Biya mwenye umri wa miaka 85 ameapa kudumisha uadilifu na umoja wa nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi katika sherehe iliyoongozwa na spika wa bunge Kavai Yegi Jibril. Biya ambaye ametawala Cameroon kwa muda wa miaka ipatayo 35 alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Oktoba 7 baada ya kupata 71% ya kura.
Wakati huo jeshi la Cameroon linajaribu kutafuta mahala walipo wanafunzi 80 na walimu wao waliotekwa kutoka shule moja ya Kipresbyterian iliyopo katika jimbo lenye ghasia la kaskazini magharibi mwa nchi. Wanafunzi walichukuliwa na watekaji waliokuwa na bunduki wanaojiita Amber Boys kutoka kwenye mabweni yao siku ya Jumatatu kutoka jimbo linalojitangazia utawala wake wenyewe la Ambazonia linalozungumza lugha ya Kiingereza, mahala ambako wanaojitenga wanapigana kwa ajili ya kujipatia uhuru.
Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema hii leo Jumanne kwamba serikali yake ina taarifa zaidi kuhusu mauaji ya mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi na kwamba huenda ikatoa ushahidi kwa umma baada ya uchunguzi wa kifo chake kukamilika. Akizungumza wakati akielekea Japan, Cavusoglu aliwaambia waandishi wa habari kwamba Uturuki ilieleza Saudi Arabia na nchi nyingine zilizo na nia ya kujua taarifa hiyo zimepewa fursa ya kuangalia taarifa hiyo. Khashoggi alifariki baada ya kuingia kwenye balozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul Oktoba 2.
Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba zaidi wa Afghanistan 400 waliuawa au kujeruhiwa katika mashambulizi wakati uchaguzi wa bunge mwezi uliopita. Katika ripoti iliyotolewa Jumanne na ofisi ndogo za Umoja wa Mataifa kwa Afghanistan, UNAMA, watu 56 waliuawa na 379 walijeruhiwa Oktoba 20, siku ya kwanza ya upigaji kura, na pia katika siku zilizofuata wakati upigaji kura ulipocheleweshwa. UNAMA inaeleza idadi ya vifo ilikuwa kubwa katika uchaguzi huo ikilinganishwa na uchaguzi 4 tofauti zilizofanyika hapo awali. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ilieleza kundi la Taliban lilifanya mashambulizi kwa kutumia maroketi, magruneti, vifaru na vifaa vya milipuko. Msikilizaji unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Kama tulivyosema awali, hapa nchini Marekani leo wananchi wamejitokeza katika vituo vya kupiga kura kwenda kupiga kura zao, kutumia haki zao.
Bila shaka viti vyote 435 katika baraza la wawakilishi vinagombaniwa katika uchaguzi huu mkamiti, pamoja na viti 35 kati ya 100 kwenye baraza la Senate, na vile vile nafasi za ugavana katika majimbo 50 yote. Uchaguzi huu pia unachukuliwa kama kura ya maoni kuhusu utawala wa Rais Donald Trump. BMJ Mulivi, ukiwa hapo Alexandria, Virginia, hebu tueleze hali ilivyo.
Asante sana, asante Shomari na mwenzangu hapo mkamiti kibayasi. Ni kweli kabisa, niko nje kidogo ya jiji la Washington, lakini siko Alexandria bali mbali niko hapa Arlington, katika mji wa Arlington. Niko katika shule na moja ya msingi inayoitwa Francis Scott Key Elementary School. Ukweli wa mambo hapa ni kwamba pamejazana watu kabisa kabisa pomoni, na pia hali ya hewa hapa si nzuri, manake mvua ni nyingi. Ni kama ishara tu ya jinsi ambavyo wapiga kura kama mlivyoeleza wameamua kujitokeza kwa wingi licha ya hali mbaya ya hewa. Na kama mlivyoeleza hapo ni kwamba takriban maseneta 35, magavana 36, na wale wabunge wawakilishi wa bunge la Congress 435 ni baadhi ya wale ambao wanachaguliwa. Na pia katika majimbo kuna chaguzi mbalimbali zinazoendelea maeneo tofauti tofauti. Lakini hapa nilipo ni kwamba walianza kujitokeza mapema sana, manake nimekuwa hapa takriban saa moja sasa, lakini walipofungua vituo hapa mwendo wa saa moja asubuhi saa za mashariki mwa Marekani, walikuwa tayari wameanza kupanga foleni.
Kwa ujumla, BMJ, inasemekana kwamba uchaguzi wa katikati ya awamu kwa kawaida wa Marekani wengi wanajitokeza. Pengine abo tueleze hali ilivyo katika uchaguzi wa wakati huu. Nini ambacho kinaonekana labda tofauti au hali iko vipi kwa wapiga kura? Na kama umeongea na wachache, nini ambacho unazungumza?
Naam, ni kweli kabisa Sandy Shomari, unasemekana kwamba huu ni uchaguzi wa kihistoria hususan kwa sababu ulivyoeleza hapo, uchaguzi ambao umekuwa ukiendelea tayari, wale ambao ni wapiga kura walopiga kura mapema kabla ya siku ya leo wamepita takriban milioni 35 ikilinganishwa na mwaka 2014 ambapo wale waliopiga kura wakati huo walikuwa ni kama milioni 20, kuonyesha kwamba kulingana na wadadisi na wachambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani, hii itakuwa ni historia, na kwamba hakuna kwa wakati mwingine wowote katika historia ya Marekani ambapo watu wamepiga kura kiasi hicho kabla ya siku ya kupiga kura. Na hapa tulipo inaelezwa kwamba labda pia itakuwa ni historia katika watu ambao watajitokeza, lakini kwa kawaida ni kwamba wengi wanaeleza kulingana na historia, yule ambaye hapo kwenye White House huwa hapati kura nyingi katika chaguzi hizi za katikati ya muhula kama ilivyo kwa wale ambao wako nje. Kwa hapa na maanisha wa Democrats ambao ndio wanatafuta kudhibiti hasa wakilishi au Congress hapa Marekani. Kwa hivyo inaelezwa tu, lakini mwisho kabisa ni kipenga kitakapolia usiku wa leo tutaanza kuona ni nini ambacho kimetokea katika maeneo mbalimbali kura zitakapo sabiwa. Na sante nieleze tu kidogo kwamba hizo kura za maoni ambazo zimekuwa zikitolewa kwa wakati mwingi, mara nyingi katika siku za karibuni, zimekuwa hazitokei kwa kweli jinsi ambavyo watu walifikiria. Kwa hivyo kipenga cha mwisho kama ninavyosema ni wakati kura zitakapohesabiwa tuanze kujua ni nani atadhibiti bunge, Congress, Senate na vile vile katika magavana.
BMJ, katika kampeni hizi ambazo zimekuwa zikifanyika, kampeni kubwa zilikuwa pia zikielekezwa kwa kina mama kujitokeza kuweza kupiga kura. Hapo ulipo, je, unaona hilo limefanikiwa? Kuna kina mama ambao wamejitokeza kwa wingi asubuhi hii kupiga kura? Na je, vituo vinatarajiwa kufungwa saa ngapi?
Naam, hapa nilipo kina mama, na ni vizuri mkamiti umeuliza swali hilo kwa sababu pia mimi nilikuwa nashangaa ni kwa nini wako wengi kuliko wanaume. Lakini kwa kawaida katika eneo hili hasa kulingana na utafiti niloufanya hapa, wanawake hujitokeza kwa wingi, lakini kumekuwa na hamasa hamasisho kutoka kwa wanasiasa kwamba wanawake watokee kwa wingi, na hapa wamejazana kwa kusema kweli hapa ni kama nusu, zaidi ya nusu ya wale walio hapa ni wanawake na wanaume wachache. Naona pia hapa pana watoto, lakini watoto hawatapiga kura, hawa wanauzia tu au kutoa chai na vitu kama kahawa kwa wale ambao wamepanga foleni hapa wakiingia kupiga kura. Umeuliza kuhusu ni saa ngapi ambapo vituo hivi vitafungwa. Inategemea, nitazungumza kuhusu nchi nzima, inategemea katika maeneo mbali mbali, lakini hapa nilipo manako wamefungua saa moja, vituo hapa vitafungwa saa 12 jioni kisha kura zianze kuhesabiwa katika maeneo tofauti. Inategemea kumefunguliwa saa ngapi. Utakumbuka kwamba mkamiti kwamba katika maeneo tuseme mfano magharibi mwa Marekani bado vituo havijafunguliwa, manake kule ni mapema mno, na baadaye basi tutaweza kujua ni wamechukua saa ngapi katika zoezi hili. Kwa hivyo ni zoezi linaendelea nchini kote kama mlivyoeleza, na tunasubiri kwa hamu kuona ni nani ataibuka mshindi katika uchaguzi huu wa katikati ya muhula.
Shukrani sana BMJ Muridhi, tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua hali na matokeo ya awali yanavyotangazwa na kuendelea kuhusiana na uchaguzi huu wa leo. Msikilizaji, ndio mambo yanayoendelea.
Kamiti, tuendelee na mambo ya muziki. Wanakuambia express, bila muziki hatujasukuma gurudumu bado. Sasa twende kwenye muziki. Tunakutana naye Kidumu akishirikiana na
Lady JD. Lady JD ni kutoka nchini Tanzania, na Kidumu yeye anaishi kule nchini Kenya, ndipo anafanya kazi zake za upigaji muziki katika kibao
kile yake kiwa kule Rwanda.
Hasa kibao anakwambia nitafanya.
Pata vitu.
Kiumeamua kunitoroka. Kiunaisi kwamba ujisikina mitena. Napo nimekuwa ngumu kunitokeza. Naona nipola hii leo badala ya kesho. Kupenda usipendwe ni kama kujitia kitanga. Nikatimba na sururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako. Nikali lipigwa fimbo kwa mwili. Sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto. Maumivu ya penzi mtu ajikuni. Wala ajikandi na maji. Na kula upasi wati yondo. Kama kuna kosa mewa nifanya. Kama kuna jisi tunaweza leta. Na kama kuna kitela nigeweza tenda. Nikafanya. Cheza kusikia bali kwa ushahidi niliouona. Mama mara ngapi umeshaomba na bado. Je, ni makosa mangapi ndio yafumbia macho mpaka leo na hivi kufika kikomo. Maumivu yanazidi ndani ya moyo. Sitaki kwenda mbali kwa liupo moyoni. Nikusamehe mimi mara ngapi we. Nieleze mpenzi mara ngapi.
Ni mambo hayo.
Mambo hayo.
Nitafanya.
Sare sare. Ni vitu marwa kabisa, ya sauti iliyotulia Lady JD na sauti iliyotulia ya Kidum. Ama kwa hakika kolabo moja nzuri sana msikilizaji.
Mm-hmm.
Inatupeleka kwenye express katika kuangalia masuala mengine ambayo committee anasema tuelekea kuangalia hivi sasa ni masuala ya teknolojia.
Sawa. So, lakini kabla tujafika kwenye teknolojia, ushirikiano huu wa JD na Kidumu inaonyesha jinsi ambavyo nchi za Afrika Mashariki zinashirikiana katika mambo mengi, mpaka wana muziki pia wanashirikiana.
Ushirikiano mzuri sana huo.
Haswa basi katika teknolojia ni kwamba nchi ya Rwanda inaripotiwa kukua sana katika masuala ya teknolojia, ikiandaa mikutano ya kila mara kwa mara kuhusu teknoloji huko mjini Kigali, ambapo washiriki wanatoka nchi mbalimbali kujadiliana masuala ya teknolojia katika nchi ya Rwanda, ambayo pia imetajwa kuwa nchi yenye uchumi unaokuwa kwa kasi sana barani Afrika na yenye mazingira mazuri ya kufanya biashara, ikiwachukua wawekezaji muda mfupi sana kupata vibali vya kufanya kazi biashara ikilinganishwa na nchi zingine za Afrika Mashariki. Je, teknolojia ndio kichocheo cha ukuaji wa kasi ya uchumi huko nchini Rwanda?
Tusikie Kenneth Bwire.
Rwanda imetajwa kuwa nchi ambayo uchumi wake unakuwa kwa haraka sana, sio tu Afrika Mashariki bali pia Afrika nzima. Zaidi ya 80% ya raia wa Rwanda wanamiliki simu za mkononi, kiwango cha internet kikiwa ni 4G. Rwanda ina fiber optic na hivyo upatikanaji wa internet ni rahisi sana na kwa bei nafuu. Ikiwa imepewa jina la namba moja kwa ICT katika Afrika Mashariki na shirika la biashara na maendeleo la Umoja wa Mataifa, Rwanda imefaidika kutokana na vitega uchumi vinavyolenga ICT kutoka kwa makampuni makubwa ya kimataifa kama vile Microsoft na Telecom. Bajeti ya ICC ya Rwanda kwa sasa iko sambamba na viwango vya shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo ambalo linaundwa na mataifa tajiri 30 kwa 1.6% juu ya wastani wa Afrika kwa mbali. Wakati mkakati wa Ruwaza ya 2020 ya Rwanda unaangalia kilimo, viwanda na masuala ya kijamii pia, ukosefu wa bandari nchini Rwanda, bei za juu za nauli ya ndege zimeifanya serikali ya Rwanda kuwekeza katika uchumi uliojikita kwenye ICT kama msingi mkuu. Mtandao wa maendeleo ya Rwanda, njia ya mtandao ya sekta maendeleo ya Rwanda, inaona ICT kama dirisha la fursa kufikia hatua maendeleo ya viwanda na kubadili uchumi kuwa wa kihabari na maarifa ili kuweza kukabiliana kikamilifu na changamoto za maendeleo nchini humo, na wakati huo huo ikitumia fursa mpya za kiuchumi na kijamii. Gazeti la Economist hivi karibuni limeripoti kwamba Rwanda inakwenda vizuri katika maendeleo kutokana na mikakati yake ya kutokomeza umaskini kwa kutumia ICT. Rwanda pia ina vituo vya internet, viwanja vya ICT, kituo cha kompyuta cha taifa na mtandao wa telemedicine ambao unaunganisha hospitali za Rwanda na vyuo vikuu katika kujaribu kuleta mabadiliko na kupanua huduma za afya katika maendeleo yenye huduma duni. Serikali inaendelea kutoa na kuwekeza katika teknolojia katika shule za msingi na sekondari, kwani zaidi ya shule za msingi 1200 zina kompyuta, na kwa uchache 10% ya shule za sekondari nchini Rwanda zina internet zisizounganishwa kwa waya. Na huenda hiyo ndiyo siri Rwanda inatajwa kuwa nchi ambayo uchumi wake unakuwa kwa kasi zaidi Afrika Mashariki, na sio tu Afrika Mashariki, barani Afrika. Ni hayo tu kutoka meza ya teknolojia.
Shukrani sana Kenneth Bwire na masuala ya teknolojia kutoka huko nchini Rwanda. Sasa msikilizaji, tunakusomea swali ambalo huwa tunabandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambapo tuliuliza miaka mitatu ya Magufuli ukikutana naye utamwambia nini? Liberas Gaspar Madia anasema aondoe kutu ya umasikini kwa raia wa Tanzania kuliko kuangazia ajenda binafsi, japo ni nzuri ila sio hitaji la walio wengi. La mwisho, yule aliye hapa kuilinda katiba leo hatumuoni.
Ipo Kalipuka anasema nampongeza kwa kutuamsha wa Tanzania, kwani tulikuwa tubeteka, tunasubiri kufanywa kila kitu, chapa kazi.
Angesco Choga anasema hali ya kiuchumi tu ndiyo tatizo, hatutaki kurudi zama za ujamaa na kuamini falsafa za ujamaa, yani serikali kutenda kila kitu na kushindwa kufungua fursa za kiuchumi kwa kushirikiana na taasisi binafsi. Uchumi wa vitu umguse na ambaye yupo daraja la chini.
Hassan Rajabu anasema nitamwambia ajiuzulu maana kuna udikteta. Hai basi, mkamiti mengi yamezungumzwa, tuangalie la haraka haraka kwenye mitandao ya kijamii, ambako naangalia hapa ni majibu ya Ali Kiba kwa Diamond kuhusiana kualikwa tamasha la Wasafi kama unakumbuka festival. Yeye Ali Kiba ameweka kwenye mtandao wake wa Instagram picha ya Mr. Bean akisema asante kwa kunisikiliza kwa maelekezo yangu afikaza picha ya ile mchekeshaji Mr. Bean. Wengi wakitafsiri kwamba pengine hiyo ni dhihaka akitoa dhidi ya mwaliko aliopewa na mwenzake Diamond Platnumz.
Naona dakika zinayoyoma. Shukrani msikilizaji hapa studio. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Sunday Shomani na sikieni wote la siri njema. Msikose matangazo mengine mengi mazuri ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.